Ohjelman sinulle tarjoaa MV Invest Oy.
Jippu, Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Oikein hyvää päivää, hyvät radioiden kuuntelijat. Nyt pyörähtää käyntiin uusi ohjelmasarja radioreissa, ihmisen ääni. Minä olen Rainer Freeman.
Minä olen Jippu, tervetuloa kuuntelemaan.
Samoin munkin puolesta. Ja me haluttiin kuitenkin tehdä, Jippu, tämä ensimmäinen ohjelma yhdessä.
Joo.
Ja tarkoitus tässä nyt vähän käydä, millaisia ohjelmia me tullaan tekemään. Ja nyt tässä vähän jutustellaan sitten ensin keskenään tämä. Mitäs sulle, Jippu, kuuluu?
No mitäs? Perusarkea, lapsenhoitoa, töitä, keikkoja. Mitä tähän nyt kuuluu? Vähän raamatuopiskelu, ei niin vähääkään.
Sä teet paljon nyt keikkaa vai?
No mä teen tätä, kierrän Suomen Siionia ja sitten tuolla Mikaeli kirkossa, niin teen Mikaelimessua, johdan sitä musiikkia siinä. Ja mitä tämän ympärillä nyt sitten kaikkea on? Paljon sävellä hengellisiä lauluja ja semmoista.
Huomannut, että sä kiinnostat kristillistä mediaa?
Mä oon kiinnostunut aina medioita. Koska
mistä se johtuu?
Siitä, koska mä puhun aina mun kaikki ajatukseni ja ne aina totta. Että kaikki mitä musta on kirjoitettu on totta.
Onko sulla koskaan tullut sellaista vaihetta elämässäsi, että kun sä itse pystyt olemaan avoin, niin onko siitä tullut tavallaan sellainen käyntikortti?
No en mä tiedä, mä ainakaan sitä tietoisesti mitenkään käyntikorttina, mutta et moni ihminen, joka mut kohtaa niin kuin tässä työssä, jos nyt ajatellaan toimittajia, niin kyllähän mä oon semmoinen niin kuin varmaan lempihaastateltava, että kun ei mulla tarvitse esittää kuin yksi kysymys, niin mä mielelläni puhun itsestäni, kun mä puhun aina itsestäni mielelläni, kuuntelen huonommin, niin mä annan sitten palaa sen 2 tuntia omaa monologiani ja sitten luetaan lehdestä, että mitä mä oon sanonut. Ja mua ei ole pidätellyt oikeastaan mikään ja mä oon sen takia sanonutkin monille, että mitä musta on kirjoitettu on mun suusta tullut, että mä kannan siitä vastuun.
Joo, mulla on tossa mielessä ihan samalla tavalla, että mäkin oon muutaman kilometrin antanut haastatteluja. Media ei ole mua oikeastaan koskaan lyönyt silleen puukolla selkää, johtuen siitä, että mä oon ollut hirveän avoin.
Joo, ei muakaan. En mä koe, että media on mua koskaan niin kuin lyönyt, vaan mä oon lyönyt itse itseäni, mun elämä on lyönyt mua. Ja sitten tarinat on ollut sen mukaisia. Että en mä koe koskaan, että mä oon tää salakuvattu tai että mä oon jotenkin olisin joku median uhrina elänyt. En koe lainkaan niin.
Mimmonen suhde sulla on nyt tällä hetkellä sitten niin sanottu varsinaisen entisen ammattis pop-musiikki?
No tietenkin siis, no sillä tavalla voi puhua ehkä entisestä, koska kyllähän tää tie on selkeästi painopiste siirtynyt hengelliselle puolelle ja mulla on niin vahva kutsumus ja niin vahva ajatus siitä, että tämä on mulle nyt hyvä tie. Ja koska mä oon semmoinen, että mä poikkean tieltä hyvin nopeasti ja oon semmoinen niin kuin peruslankeen ja luonne. Tai niin kuin, edes niin kuin kunnon kilvottelu ja vuosien raamatun lukeminen ja polvirukous ei ole pelastanut mua synniltä, niin mä koen, että se, että mä pyörin nyt edes vähän järkevämpien ihmisten seurassa tai piireissä, jossa nyt ei niin suoranaisesti sitä syntiä kylvetä, niin se vähän helpottaa, mutta tosin se synti on piilotettu usein.
Niin, menasin. Mutta tiedätkö, vanhaa ikään ehtineenä nyt opin uuden ilmaisun ja se on... Sanoit hyvin, lankeilija luonne.
Niin, lankeilija luonne, eli niin kuin sellainen, että se on aina hyvä vaihe, että mennään niin kuin suoraan suohon. Ja mä yritän nyt, niin kuin, en mä koen ehkä, että mä en ensimmäistä kertaa yritä, vaan mä annan Jumalan armon tehdä niin kuin sitä työtä ja luotan siihen, että mä enään päivä kerrallaan niin hyvin Jumalan tahdon mukaan kuin mä pystyn. Sitähän kristityn elämä ylipäätään on. Mutta kyllä mulla on niin paljon piikkiä lihassa, että se on kyllä ihan ihme, että näinkin hyvin menee. Mites sä? Oot sä lankeilija?
Joo, se on mun semmoinen ammattitermi ihan.
Sä kuulut tähän samaan niin kuin syntisakkiinko?
Todellakin. Mutta hei, tuo mua nyt jäi kiinnostumaan tässä sun pohdiskelussasi, että mitä sulle hengellisyys, mitä sä ymmärrät sanan hengellisyys?
No, mä oon oppinut erottaa uskonnollisuuden ja hengellisyyden toisistaan ja osittain mun ärsyttää se, että se jaetaan. Et mä niin kuin koen, että ne ei ole niin kaukana toisistaan. Niin kuin kuitenkaan, kun ihmisethän pelkää niin kuin uskontoja, uskonnollisuutta, jumaluutta ja auktoriteetteja, niin sitten he tykkää tämmöisestä versiosta, missä saa niin kuin ikään kuin toteuttaa kuitenkin itseä ja olla vähän hengellinen. Mutta mä erottaisin kuitenkin mun kohdalla, että se mun hengellisyys on kristillistä hengellisyyttä. Ja kyllä mä koen, että se on rehellisyyttä. Se on rehellisyyttä itseään kohtaan, lähimmäisiä kohtaan ja omien niin kuin, voimavarojen todellista tunnistamista itse ja Jumalan edessä. Ja siinä ei ole varaa millekään omavanhurskaudelle eikä millekään omille pyrkimyksille. Et se on puhdasta antautumista Kristuksen sovintotyölle. Se on niin kuin mulle sitä hengellisyyttä, mutta moni käsittää taas hengellisyyden niin kuin jonkinlaisena sellaisena spirituaalisena vapautumisena tai tämmöisenä, että saa elää niin kuin miten tahansa. Mulle se on aika niin kuin semmoista lujaa ja raakaa ja aika tiukkaakin hetkittäin.
Et sä koet, että siinä on ihan selvät rajat?
On, mun hengellisyyden on niin kuin rajat, kuinka pitkälle mä voin mennä niin kuin tietyissä asioissa. Siksi esimerkiksi luterilainen kirkko on mulle tosi rakas, koska siinä on normit ja säädökset ja esimerkiksi se liturgia on niin selkeä, että sen yli ei mennä. Ja sen takia mun palvelustehtävä kuuluu nimenomaan, koen, että se on luterilaisessa kirkossa nyt, kun se on vahvistettu, niin siellä on mun niin kuin turvallinen olla hengellinen.
Mm-hmm. Tuossa sä mainitsit, että kristillisyys on sulla niin kuin hengellisyys on rehellisyyttä. Ja maailma kuuluu evankelista Luis Palau, joka täällä vieraili Suomessa 80-luvulla, niin hän nimenomaan sanoi näin, että tämän päivän seurakunnat suorastaan pakottavat seurakunnan jäsenen valehtelemaan.
Aha, aika raja, joo.
Joo, ja hän tarkoitti tällä sitä, että me kristityt ollaan tehty tästä hengellisestä elämästä sellainen, me ollaan siivoeläjiä, meillä ei saa olla ongelmia, tai jos on, niin ne täytyy olla sellaisia hyvin pieniä ongelmia. Ja mä oon tässä 40 vuotta ollut tässä kristillisessä elämässä mukana, ja kyllä mun täytyy allekirjoittaa Luis Palau väite. Että seurakunnat on jotenkin, seurakunnan keskellä on jo jopa 3 kerroksen väkeä. Siellä on ne, joilla on niin kuin kaikki kunnossa, on ihmissuhteet kunnossa, hyvä koti, hyvä elämä, rahapussi, lompsa kunnossa. Ja tätä ryhmää kuvaa hyvin eräs nainen, joka sanoi mulle ihan vilpittömästi, tästä on muutama vuosi aikaa. Hän sanoi mulle näin, että kuule Raikko, kun me tarvittaisiin seurakuntiin tämmöisiin eheitä ihmisiä. Rukoillaan, että eheitä ihmisiä tulisi seurakuntiin. Ja mullakin tuo verbaliikka on aika hyvä.
Ja mä voin kuvitella sun vastauksen.
Mutta ei, mä jäin sanattomaksi.
Okei, sä jäit sanattomaksi.
Joo, silloin mä niinku tajusin jotain, mitä mä olin jo niinku monta vuotta itsekseni miettinyt. Että onko käymässä Suomen kristillisessä seurakunnissa niin, että on tää hyvin onnistujen joukko. Ja kun katsoo esimerkiksi niinku peilikuvaa koko yhteiskunnasta, niin onko tämä yhteiskunta ollut koskaan niin jakaantunut, mitä se on nyt?
Aivan.
Ja mä olen näkemässä vähän samaa, että seurakunnien sisällä on tällaista samaa.
No mä oon pohtinut sitä niin, että kärsiikö ikään kuin eheät ihmiset kristinuskon rikkonaisuuden korostamisesta, kun puhutaan, että Jeesus eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Niin mä oon aina miettinyt, että no entä sitten ehjät? Kuinka lähelle he pääsevät Kristusta. Niin mä oon joskus miettinyt sitä, että mä oon halunnut katsoa armollisin silmin myös niitä, joita ei satu, joilla ei ole kipuja, jotka ei koe suurta synnin tuntoa eikä kuulu tähän lankeilijasakkiin, niin heilläkin on ikään kuin oikeus seurakunnassa tulla Kristuksen armahtamiksi.
Totta kai.
Niin, niin sitä kautta mä jotenkin peilasin, että jos tämä nainen olisikin tarkoittanut niin kuin sitä, että kun tätä rikkonaisuutta on niin paljon, niin tätä eheyttäkin tarvittaisiin ikään kuin tueksi sille särkyneisyydelle, vai tarkoittiko hän sitä, että pyyhitään tämä rikkonaisuus pois ja korvataan se eheällä, vai voisiko tämä eheä ja rikkonainen ikään kuin parantaa toisiaan seurakuntayhteisössä? Mitä mieltä sä oot?
Tämä on hyvä pohdiskelua sulta. Mä en tiedä, kun mä en kyennyt siinä hämmästyksessä, niin mä tulkitsin hänet näin, että hän nimenomaan halusi
pyyhkiä pois.
Nimenomaan, joo, että tulee tämmöisiä niin kuin onnistuneita ja vauraita ihmisiä seurakuntaan.
Joo, okay.
Kun taas mainitsit tuossa, että eheätkin, kuinka lähelle pääsee Kristusta, mä heittäisin vastakysymyksen, kuinka paljon eheät tarvitsee Kristusta?
Nimenomaan, että se on, tätä mä oon pohtinut tosi paljon, koska kun mä käyn keikoilla puhumassa, niin mua seuraa useimmat tosi särkyneistä, tosi kovista olosuhteista, ja mun sanomakin on sellainen, mutta sitten mulle tulee välillä sellainen olo, että kauheeta, että mitä mulla on annettavaa niille, joilla on just kotikunnossa ja kaikki hyvin, niin eikä purista mistään, että mikä on heidän evankeliumi, tai heille se, että mihin kohtaan osua heissä, ja siksi tämä, että tarvitsevatko he Kristusta, niin että olisiko heillä sitten se tehtävä niin kuin viedä sitä sanomaa eteenpäin, että he ovat jo ikään kuin kyllästettyjä, niin kuin puu, joka on hyvin kyllästetty ja toimiva, niin se on niin kuin jo käytössä, että sitä eheyttä ei saisi säilyttää itsellään, vaan hän kuuluisi niin kuin jakaa se eteenpäin, että sillä tavalla se niin kuin täyttyi se Kristuksen niin kuin työ. Että eheä ei jää pitämään eheyttä itsellään ja onnistumista itsellään, vaan niin kuin pyrkii viemään sen niin kuin rikkonaisille.
Toivotaan näin.
Niin, toivotaan. Koska sitten jos sä alat omistamaan, jos sä omistat rikkonaisuutesi, tai sä omistat eheämmän itsesi, tai minkä tahansa identiteetin, niin se on täysin vastaan Kristuksen opetusta. Meillä ei ole lupa ikään kuin omistaa edes pelastusta. Kaikki on leasingia. Niin mä ajattelen. Tämä kaikki otetaan pois, ja kaikki kuuluu Herralle. Niin mä ajattelen.
Jippu, Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvät kuulijat, kuuntelette Radio Dayn asemaa ja on menossa ohjelma Ihmisen ääni. Minä olen Rainer Freeman.
Minä olen Jippu. Tervetuloa kuuntelemaan. Pohdimme tässä eheyttä ja rikkonaisuutta.
Joo, tehdään tämä ensimmäinen ohjelma yhdessä ja sitten seuraavana keskiviikkona muistaakseni sä aloitat sen.
Joo.
Ketäs sulla on vieraana siinä?
Mulla on äiti, mun biologinen ikioma äitini. Se on jännä kohtaaminen. Mulla on ollut vuosikausia vaikeat välit. Mulla on hyvin konservatiivinen äiti, pappilan tytär, Heinolan maalaiskunnan rovastin tytär. Ja vuosien kipuja ja taisteluiden jälkeen niin ollaan saatu ikään kuin kohdata aikuisina. Ja se on ollut mulle niin kuin tässä hengellisessä kasvussa yksi tärkein pilari. Se on ollut niin kuin anteeksiannon todistus mulle siitä, että niin mahdottomia kuin ne meidän ongelmat olikin, niin ne eivät ollut koskaan mahdottomia Jeesukselle.
Eli te puhuitte siinä ohjelmassa ne keskinäistä suhdettanne.
Joo, me pohdittiin siinä radikaalillakin tavalla niin kuin meidän viharakkaussuhdetta.
Tämä on todella mielenkiintoinen. En muista, että mäkin olen aika paljon näitä toimittajahommia tehnyt, että tytär haastattelisi äitiään.
Ja se oli vähän erikoista kyllä, mutta se meni ihan hyvin. Ja sitten näissä on aina näissä ohjelmien päätöksessä mulla niin musiikkiesitys. Mä laulan livenä siinä sitten kappaleen mun vieraalle, minkä hän on toivonut mua säästää, Joonatan Rautio. Se on ihan suoraan niin kuin laulettu siinä, ettei ole erikseen. Ja äiti toivo sitten sen nuoruuden laulun, mutta ei siitä sen enempää. Kuunnelkaa, niin. Kuunnelkaa.
Miltä susta tuntui, kun sua pyydettiin toimittajaksi radio-ohjelmaan?
No mä lähdin ensimmäisenäkin korjaamaan sen, että mä en halunnut lähteä toimittajaksi, että mä lähdin niin kuin keskustelijaksi ja ihan vaan jippuna liikenteeseen, että mulla ei ole sellaista niin kuin armoitusta, että mä osaisin hirveän hyviä kysymyksiä asettaa, että mä menen aika intuitiossa, niitä ei ole ollenkaan suunniteltu eikä mitään, ne lähtee vaan siitä liikenteeseen, mikä fiilis on.
Joo. Mun ensimmäinen vieraani on Jyväskylän yliopiston kasvatieteiden proffa Tapio Puolimatka.
Okei.
Ja hän on hyvin tällainen tuottelias kirjailija, syvällinen pohdiskelija, mietiskelijä.
Mitä se pohdiskelee?
No hän on kirjoittanut aika paljon tällaisia apologeettisia teoksia, eli hän niin kuin osallistuu keskusteluun ateismista, evoluutiosta, yleensä tieteen tekemisestä. Mä oon lukenut hänen kirjojaan paljon ja me keskustellaan hänen kanssa. Voiko ateismi olla oikeassa?
Joo, okei.
Okay. Nyt valistuksen ajan jälkeen, niin silloin ateistit oli älyllisesti aika haastavia. Nyt on huomattu, että uusateistit heidän niin kuin väittämänsä älyllisesti eivät ole kauhean pitäviä.
Okei, että ne ei ole enää niin kuin top 10.
No ei. Maailmalla se kuitenkin on, että tällaiset epärationaaliset väittämät tekee paljon enemmän syväkuntoa työtä ihmisissä kuin älyllisesti oikein perusteltu.
Okei, aivan.
Että se vaan menee aina näin, että mikä tunteen kautta ja paljon se esitystapa, miten tuo se asensa esille. Et esimerkiksi tämä Dikan Rovkins, hänen kirja Jumala harha myi ihan, oliko se miljoonia jopa.
Se oli siis ateistinen
joo,
kirja.
Joo, kyllä. Joo. Ja sitten mulla seuraavana vieraana on Kaukosen Jari. Hän tulee tuolta Suomen teologisesta opistosta Hangosta, se on vapaakirkollinen raamattuopisto. Ja hänellä on hyvin mielenkiintoinen elämäntarina. Hän käsittelee omaa elämänsä tässä ohjelmassa ja siinä on aiheena häpeä ja moraali.
No niin, mahtava aihe. Tosi mahtava. Itse asiassa saman aiheen tyypistä mun on seuraavana vierana alkoholisti. Alkoholisti päihdeterapeutti Rami Junnila tuolta Rehabista, Naantalin Rehabista. Ja me puhutaan ihan puhtaasti siitä alkoholismista, mutta myös uskovaisten keskuudessa vallitsevasta alkoholismista, jota ei tunnusteta, jota yritetään ikään kuin hengellisyydellä hoitaa. Ja kuinka väärin hoidetuksi helposti tullaan, kun ei kohdata sitä sairautta sairautena. Eli aika radikaali näkökulma, jota jännitän jo nytten sähköpostin linkkausta, että kuinka moni soittelee, että mitä te tämmöisiä puhutte. Mutta mä olen kohdannut todella paljon uskovaisista kodista olevia alkoholisteja ja on itse sellainen, niin mä voin sanoa, että siihen ei paljon rukoukset auta, jos ihminen ei tee omaa osuuttaan.
Mikä se oma osuus on siinä?
No raitistumisen suhteen mä koen, että sen lisäksi, että ihminen mun mielestä tarvii niin kuin päihdeongelmaa ihan apua ja hoitoa, on erilaisia hoitomalleja. Uskon kyllä monenlaisiin tapoihin. Mä tiedän paljon uskovaisia, jotka on tullut uskoon ja vapautuneen, mä uskon siihen. Mutta sen jälkeen, jos ei lähde hoitamaan, ihan sama, jos sä tulet uskoon ja sä et saa hyvää opetusta, niin sä jäät vaan siihen henkeen. Sun pitää saada hyvää raamatun opetusta ja hyvää teologista ymmärrystä ja käsitystä Kristuksesta, että sä voit kasvaa. Sama on niin kuin päihdeongelman hoidossa esimerkiksi, että sitten kun sä raitistut ja alkaa tulla elämään tunne-elämän ongelmia, avioeroita, vaikeuksia, niin se pullo on aika lähellä, jos ei siihen ole niin kuin mahdollisesti vertaistukea tai jotain ihmistä tai yhteisöä, joka kannattelee sua sen. Et kun se korkki on kiinni, niin se on vasta ensimmäinen askel, että sitten lähtee se sisäinen. Et siinä vaaditaan sitä samanlaista rehellisyyttä ja sen ongelman tunnustamista, että alkoholisti on aina alkoholisti, mutta voi olla myös sitä, niin kun, et se raittius on, niin kun, se on sitä täytyy työskennellä sen kanssa koko elämä.
Tunnetut sielutieteilijät on sanonut, että ihmisellä on kolme minää. Yksi minä on semmoinen minä, millaisena ihmiset haluaa sun nähdä. Ja sitten toinen minä on se, millaisena sä itsesi haluaisit nähdä itsesi. Ja sitten kolmanneksi on vielä se ihan oikea, se, millainen sä olet.
Joo.
Ja olisiko tässä rehellisyydessä joku just näiden kolmen eri minän tietynlainen kamppailu? Mä väitän näin, mitä mieltä olet, että ihminen tietää silloin, milloin hän on epärehellinen.
No kyllä, mä uskon siinä niin kuin intuition ja omaan tuntoon, mikäli ei ole niin paatunut, niin kuin, kyllähän niin kuin Raamatussakin, oliko se Faaraon sydän, joka paaduttettiin tai näin, mutta mä oon ollut siinä paatumisen reunalla joskus, niin mä voin sanoa, että ihminen pystyy tarjoamaan totuutena itselleen jotain vääriä tekoja selvitäkseen hengissä. Eli jollain tavalla niin kuin tekee jatkuvasti, rikkoo itseään ja Jumalan tahtoa ja on epärehellinen, mutta syöttää koko ajan kuitenkin sitä niin kuin sallimusta itselleen. Mutta kyllä jossain solutasolla kuitenkin koko ajan tietää tekevänsä väärin. Ja sitten on tämä toinen, eli tämä minä sä haluat muiden nähdä itsensä, niin sitten on tämä ylimukautuva persoonallisuus, joka on helposti justiinsa rikkinäisestä kodista tulevilla lapsilla esimerkiksi, että on joutunut mukautumaan olosuhteisiin ja miellyttämään ihmisiä sitä kautta rakentamaan niin kuin tämmöisen sankarillisen identiteetin. niin musta on myös ollut sitä aika paljon elämässäni, että mä oon mennyt siinäkin sotkuun, että jos mä vaan toimin niin kuin ulkopuolelta ohjautuen, niin sitä kautta se on jonkinlaista rehellisyyttä. Itse asiassa se on suurta valhetta ikään kuin toimia niin, että mä toimin niin, jotta tulisin rakastetuksi, niin ne keinot, mitä käyttää saadakseen rakkautta, on epärehellisiä. Mutta ydinrehellisyys löytyy musta silloin, kun ihminen kohtaa Kristuksen. Ja Kristuksen todellinen kohtaaminen on mulle aina, kun mä oon aina sanonut, että Jeesukseen ei voi paeta. Hengellisyyteen ei voi paeta, jumalasuhteeseen, ei mihinkään näihin, ei Raamattuun, vaan ne on kaikki paikkoja, joissa kohdataan totuus. Silloin ollaan Kristuksessa. Valheessa ollaan suoraan sanottuna saatanassa.
Näin puhuu siis Ippu, joka on väkevä, syvällinen pohdiskelija. Mä nyt tentaan sua vieläkin vähän.
Tentaa vaan.
Ja sä mainitsit, että Jumalaan ei voi paeta, Raamattuun ei voi paeta, uskontoon ei voi paeta. Mitä jos mä oon vähän eri mieltä?
Sä saat olla, mä haluan kuulla, mitä
Joo,
mieltä
sä mä nimittäin näen niin, että me kauppaamme hengellisyytenä sellaisia asioita esimerkiksi yhteisöissä. Meillä ei seurakunnissa oikeasti ole niin paljon hengellistä yhteyttä tai kristuskeskeisyyttä, vaan meidän kristilliset seurakunnat on ihan puhtaasti sosiologisin lajein toimivia. Kun sä olet kiltti mulle,
mä olen kiltti sulle.
Juuri näin. Joo. Ja kun sä rikot tämän kuvion, niin siinä vaiheessa otetaan tämä hengellinen. Että hei, Raamattu näin sano. Eli mä oon jäänyt niin kuin miettimään tätä, että toimiiko meidän uhrautuminen, epäitsekkyys, se mistä Raamattu puhuu, toimiiko se vain silloin, kuin ihmiset eivät loukkaa meitä. Mutta heti kun tulee, niin kauan kaikki on hyvin, niin me kuvitellaan, että se on hengellisyyttä. Ei se mene näin.
Miten se liittyy tuohon pakenemiseen?
Se liittyy just siihen, että kun me opitaan tietyt käyttäymismetodit, me opitaan tietyt ajatusmallit, niin näillä mennään jo aika pitkälle tämän päivän kristillisiin.
Niin, mutta sitä mä just ikään kuin tarkoitinkin, että ihmiset pakenevat, mutta todellisuudessa todellinen Kristuksen tunteminen ei ole pakenemista.
Eli
sitä tapahtuu, että ihmiset menee ristin taakse piiloon, Herra, älä näe syntejäni, tai ihmiset niin kuin menee avioerokriiseen tai mitä ikinä niillä on, niin ne lukee hirveästi hengellistä kirjallisuutta ja käy hengellisissä retriiteissä, tekee kaikkea, vaikka todellisuudessa se ydin, mitä pitäisi kohdata, on se, että nyt sattuu, nyt tapahtui näin, nyt mä tein väärin. Eli ristiin katsominen on totuuden kohtaamista, eikä sitä, että me voidaan verhota itsemme niin kuin Kristuksen armoituksilla tai Kristuksen jollakin. Et se on, niin, tätä mä niin tarkoitin.
Joo, kyllä, mutta että ollaan samaa mieltä.
Niin, eli siksi mä ajattelin, että mutta mä esitin sen varmaan epäselvästi. Mutta
ei, kun mä oon vaan niin tyhmä, että mä aina heti tajun.
Ei, niin kuin sä just et ole, mutta joka tapauksessa. Niin tarkoitin vaan, että voihan se olla, että mä sanon nyt ihan väärin, mutta että mä koen itseni omalla kohdalla, että Jeesuksen tunteminen on ollut mulle sitä, että mä saan niin kuin kohdata rehellisesti elämäni ilman niin kuin mitään yritelmää tehdä siitä mukavamman näköisen tai muuta, että vaan että hei tällainen, tämä mun elämä on tällainen, mä oon.
Allekirjoitatko seuraavan ajatukseni? Tietysti mä en tiedä, kuinka paljon sulla on kokemusta vapaista suunnista.
No aika paljon, kun mä tulin uskoon siellä.
No niin. Mun näppituntumani on luterilaisuudesta ja vapaista suunnista seuraavanlainen. Luterilainen, uudesti syntynyt ihminen, uudesti syntynyt pappi ja yleensä luterilaisuudessa arki, elämän arki ja armo on oivallettu syvällisemmin kuin vapaissa suunnissa. Vapaissa suunnissa armokin jollakin tavalla mielletään aina kokemuksen kautta.
Niin, se on niin kuin aika kokemuskeskeistä.
Niin, on tämmöistä kokemuskristillisyyttä. Ja mitäs sitten, kun nämä kokemukset loppuvat? loppuu?
No siis se on musta se...
Eikö ihminen palaa loppuun?
Niin, no, se, mulla on siitä kanssa henkilökohtainen kokemus silloin, kun mä 15-vuotiaana. Mun suurin kapina oli lapsuudessa se, että kun mä tuun pataluterilaisesta kodista, missä puhuttiin aina vaan rististä, eikä koskaan helvetistä, eikä koskaan Jeesuksen tulemisesta, eikä koskaan puhuttiin vaan Lutterista ja puhuttiin vaan siitä oikein synkästä luterilaisesta, että armo on siellä, missä synti on tullut suureksi, siellä on armo ylenpalttinen. Ja mun kapina 15-vuotiaana oli se, että hei, mä lähden nyt hellareihin, koska mä en enää jaksa tätä tylsää, tavallista tallaamista ja arjen kristillisyyttä, vaan mä haluan nyt elämyksiä, mä haluan kokemuksia, mä haluan tietää, mitä on elävä Kristus. Ja niin kas kummaa sitten kävikin, että mä tulin uskoon oikein voimakkaasti tämmöisessä oikein herätyskokouksessa, josta mä kiitän, se oli ihan hieno kokemus. Mutta se, mitä tapahtui sen jälkeen, oli surullista. Mä omalla tavallaan niin kuin herkkänä ja heikkona ja ihmisenä niin jäin koukkuun niin kuin Pyhän Hengen ilmestyksiin ja näihin asioihin. Mä en syytä missään nimessä mitään kuppikuntaa tai mitään, vaan mä niin kuin addiktiivisena, tyhjänä ihmisenä halusin täyttyä koko ajan ikään kuin lisää ja lisää. Ja kun ne kokemukset loppui, niin luojan kiitos, mä olin pataluterilaisesta kodista. Mulla olikin opetus, joka oli mennyt syvälle. Mä en pudonnutkaan niin kuin tyhjyyteen. Mutta auta armias sellainen ihminen, jolla ei ole mitään, että se tulee tyhjästä uskoon. Ja sitten sille se koko ajan saa vaan niin kuin hengen janoon juotavaa. Ja sitten yhtäkkiä kaikki pullot on juotu. Niin se jää todella autiolle paikalle. Ja mä koen mun kutsumuksessa aika vahvasti tällaisten hengellisesti haavoitettujen ihmisten kohtaamisen tärkeänä. Ja niitä tulee mulle paljon, joilla on hengellisen kodin haavoja, ja ne niin kuin kaipaa takaisin Jeesuksen luo, mutta ne pelkää. Ja tää on mulle semmonen, niin kuin, yksi mun kutsumuksessa semmonen sydämen asia. Tavoittaa Kristukselle ne, jotka niin kuin hukkuivat henkeen niin, että eivät enää niin kuin on niin kuin loppuun palanneet.
Ja puhut painavaa asiaa, hyviä mielipiteitä, ja on aivan varma tämä näky, mikä sulla on ja mitä nyt jo toteutatkin. Työt ei tule loppumaan sulta.
Niin voi olla, mä en tiedä, mutta että mä en onneksi, mä putosin sit juurilleni ja tänä päivänä, niin mä oon yhdistelmä semmoista hengen vuodatuksen tykkääjää, että musta se on kivaa, että välillä pöhistää, mutta musta on kuitenkin tärkeää, että pysytään siinä sanassa.
Kun mä luin susta artikkeleja, jossa sä kerroit, että menet Mikaelin kirkkoon esimerkiksi työhön, ja susta oli tosi paljon kirjoituksia tässä viime vuoden puolella. Niin mä jäin niin kuin miettimään sitä, kun mä luin niitä juttuja. Ja ajattelin kuin merkillistä, että ajattelin, kun mä joskus vielä näkisin Jipun. Ihan oikeasti.
Joo, joo.
Ja meidän yhteiselle hyvälle ystävälle,
joo,
kun soitellaan, ja mä sanoin, että sano nyt Jipulle sellaisia terveisiä multa, että yrittää olla tarkkana siinä, ettei ota auttajan syndroomaa päällensä.
Joo, se on kyllä kans mun vajavuus. Siis et omalla tavallaan tämmönen maailman pelastaja rooli tulee, mut se on silloin on kyse grandioosista. Jos mä rupean kuvittelemaan, että minä rupean sovittamaan jotain, sit me ollaan metsässä. Eli niin kuin omalla tavallaan mä teen semmoisia tietoisia harjoituksia, että mä konsertteja ja evankelisoimistilaisuuksien jälkeen heitän reppuni Herralle.
Joo,
ihan, että mä, koska mä oon aika loppuhenkisesti välillä niin kuin sitten.
Jippu, Rainer Freeman ja Ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa. Täällä on Jippu ja
Rainer Freeman.
Joo, ja keskustellaan tässä tulevista ohjelmista ja hengellisyydestä, elämästä, lähestulkoon näköjään kaikesta. Sä opiskelet nytten, sanos vielä.
Mä opiskelen tuolla Suomen teologisessa opistossa pastoriksi.
Eli susta tulee niin kuin vapaa seurakunnan?
Joo, toivon mukaan. Nyt niin alkoi just uusi kausi ja nyt syksyllä muutetaan sitten Tampereelle.
Joo.
Jätetään tuo Hanko ja sitten olisi vielä vuosi siellä.
Joo.
Ja sitten vuosi jossakin sen jälkeen, eli parisen vuotta, yksi vuosista menee vielä jossain seurakunnan käytännön harjoittelussa.
Onko sulla ollut kova taistelu? Ootko pettynyt seurakunnissa paljon, niin kuin uskovaiset? Miten sä oot pystynyt ikään kuin erottamaan toisista niin kuin hyvän ja semmoisen hengellisyyden, joka on sulle hyväksi, ja tehdä ratkaisuja niin kuin siihen suuntaan? Oliko joku semmoinen vaihe, että sä tiesit, että sä joudut nyt tekemään jotain vaikeita ratkaisuja, jättää jonkun tietyn seurakunnan? Tai?
Kyllä mulla on ollut, mun juuret on helluntai seurakunnassa, ja olen siellä elämäntyöni tehnyt, hengellisen työni. Ja silloin 70-luvulla me kierrettiin paljon niin sanon, silloin Breidipa Poudas lauluryhmä, joka oli silloin aika suosittu. Ja kierrettiin seurakuntia, oli nuori kristitty. Ja 19-vuotiaasta olen jo pitänyt aina raamattotunnit, sunnuntai-aamun kokoukset. Eli mä näin paljon. Ja mä en ollut kasvanut niin kuin henkisesti näkemään niin paljon, mitä mä näin.
Okay.
Ja se ei ole helluntai-seurakunnan syy, vaan se oli niin kuin mun oma moka. Ja silloin mä lähdin sitten vähän niin kuin ovet paukkuen, osallistui tangokilpailuun vuonna 1986.
Oliko se sun kapina?
Kyllä se oli jo. Kyllä se oli ihan puhdas mun kapina. Mä olin koko nuoruuteni antanut helluntai-herätyksellä, ja sitten kun mulle tuli vaikeuksia, niin sama mies, joka oli helluntaherätyksen mielestä yksi lahjakkaimpia koko herätysliikkeessä, kun meni avioliitto, niin se kaikki hienous, mitä minussa oli kuulemma, niin se oli minuutissa ohi.
Niin avioeron takia.
Avioeron takia.
Niin tämä oli sitä aikaa.
Joo, silloin mä tajusin, että ahaa, että tämä meneekin siis näin, että kun sä olet aallon harjalla ja sä oot ikään kuin oikein onnistunut ja Jumalakin tykkää sinusta, kun kaikki menee hyvin. Mutta heti, kun julkisella paikalla oleva epäonnistuu, se on saman tien jalat pois alta.
Mutta toihan ei, tässä on just se, että Kristuksen silmissä se on toistepäin.
Aivan, aivan, mutta siis tässä tulee juuri tämä inhimillisyys,
niin, kun kyllä.
Se on meissä hautaan asti.
On.
Ja silloin mä kävin. Nyt puhutaan huomkuulijat, puhutaan 80-luvusta.
Niin, se oli kovaa hengellistä
niin,
aikaa.
Niin, siis jälkeenpäin, mähän olen totta kai, näytän täällä nyt sitaatteja, tullut takaisin ja ollut seurakunnassa ihan työntekijänäkin.
Joo.
Palvelut Oulussa, tein siellä yhdessä pastoreiden kanssa Helsingin Saalemissa muutaman vuoden. Kaikki on nyt kunnossa.
Joo, aivan.
Mutta se oli mulle kyllä sellainen korkeakoulu. Että kyllä mä siitä kirjoitin pari kirjaakin.
Okei, minkä nimisen ne on?
No ei nyt vittis mainostaa, mutta se...
Ei kun mainosta mulle, kun en mä tiedä.
No semmoinen, kun sinulla saa olla ongelmia.
Joo.
Ja sitähän myytiin ihan mielettömät määrät. Se oli mun esikoiskirja, jossa mä niinku peräänkuulutin. Se oli jännää siinä kirjassa, mä nimenomaan peräänkuulutin, että seurakunnat tarvitsevat sielunhoitoon psykologista ja psykiatrista asiantuntemusta.
Niin kyllä.
Mun julistettiin harhaoppineeksi, koska silloin 80-luvulla ei oikein vielä... Psykologia oli niin kuin kirosana. Nyt kun katsoo tämän päivän kristillisten kustantajien, niin eihän ne mitään muuta enää julkaisekaan
niin,
kuin psykologiaa.
Virtahepo olohuoneessa legendakirja, niin sehän on jo melkein kristillinen.
Niin, nyt on menty niin kuin jo aivan sitten toiseen äärilaitaan.
Että nyt pitäisi vähän palata jo Golgata vereenkin.
Mielelläni kaipaisin enemmän niin kuin raamattua sieluhoidollisena.
Siis se on
välineenä.
Mulla toimii raamattu sieluhoidollisena ehdottomasti. Mä tällä hetkellä kuuntelen siis Jukka Norvan raamattuluentoja ja opiskelen niistä. Sehän on niinku todella voimakas ja fundamentalistinen, mutta mä kaipaan semmoista, koska mä en ainakaan tarvii lisää niinku hippimeininkiä itteeni, että mä oon sen verran radikaali, että mulle tekee ihan hyvää, että joku iskee vähän raamatulla.
Tunnen hyvin Jukka-veljen Kauniaisessa, kun opiskelin 1,5 vuotta, niin hän opetti meitä. Norvan Jukka on sellainen... Ruista rukiista sieltä.
Se on hieno. Mä arvostan ja mä oon kiitollinen siitä sen raamattusarjasta. Se on lukenut sen koko raamatun semmoiselle applikaatiolle. Mutta siis noista nimenomaan noista ikään kuin hengellisistä haavoista käsin mä niinku just ajattelin. Mutta silti on hienoa, mä kohtaan paljon niitäkin surullisia tapauksia, jotka tuntuu, että eivät uskaltaudu enää Jumalan huoneeseen tai seurakuntayhteisöihin takaisin. Mutta sä oot siinä mielessä vähän samanlainen kuin minä, että sä oot niin kuin antanut, tiedätkö sä, antaa olla, sä oot ottanut kutsumuksen uudelleen vastaan ja lähtenyt sitä kohden ja ymmärtää, että nämä on inhimillisiä virheitä, kaikki tekee niitä. Ja sitten myös, että sä pystyt näkemään itsessäsi kanssa sen virheellisyyden, että sä lähdit kapinoimaan. Ja niin kuin mullakin se, että mä en tarkoita, että se, että lähtee tangomarkkinoille, on kapinointia välttämättä, mutta että siinä oli ehkä siihen aikaan jotain katkeruutta, mutta että se on kaikki rapissut pois.
Joo, ja tähän ikään kun on nähnyt vähän enemmän kuin lääkärimäärää.
Joo.
Niin ja Jumalan maailmastakin on oppinut jotain näkemään ja ymmärtämään. Siis meidän uskovaisten ihmisten ammatti tulisi olla anteeksi antaminen.
No se on just.
Se pitäisi olla meidän tavaramerkki.
Se on hyvin sanottu. Mutta se on kaikkeista vaikein. Mä oon esimerkiksi tosi huono. Mä osaan antaa anteeksi ja pyytää, mutta et kyllä mulla on niin kun, on musta paljon anteeksi antamattomuutta.
Jippu, Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvät kuulijat, olette kuuntelemassa Radio Dayn ihmisen ääntä. Tämä on uusi ohjelmasarja. Seuraavana keskiviikkona onkin tämä ohjelman toinen tekijä äänessä, eli
Jippu.
Ja mä oon Rainer Freeman. Millainen suhde sulla on tällä hetkellä tähän työhössä ja Mikaelin kirkossa?
Tosi syvä ja semmoinen, niin kuin mä koen, että kaikki nuo vaikeudet, mitkä mulla oli, niin ne oli just sitä varten, että mua on valmistettu tähän työhön. Tämä voi kuulostaa niin kuin tosi hurskalta, että Herra on kutsunut, mutta kyllä se vaan niin on, mun isä joskus sanoi, että mistä tiedät, että olet saanut lähetyskutsun siitä, että et voi olla lähtemättä. Eli omalla tavallaan mulla ei annettu mitään, siis joillekin ihmisillä annetaan kaksi tietä, mulla annettiin ihan puhtaasti yksi. Mun oli kauhean helppo valita, koska toinen tie oli helvetti ja toinen oli tämä, niin mulla ei ole niin kuin elämä tehnyt kuin kahta latua. Mä kuulun niihin ihmisiin, jotka on täysin äärilaita ihmisiä. Et mulla ei ole mitään niin kuin kultaisen keskitä, enkä mä edes tavoittele sitä. Mä teen tätä niin yhtä täysillä kuin mä voin, ja mun on suhde aika... Mä koen olevani niin kuin oppilaana, että mä en niin kuin koe olevani siellä opettamassa ketään, vaan siellä on niin pitkälle koulutettuja pastoreita ja älykköjä ja paimenia ja työntekijöitä, että mä oon siellä niin kuin ihan oikeasti, mä koen olevani niin kuin pappisseminaarissa tai jossain, että se, minkä mä osaan, missä mä en koulutusta tarvitse, on laulaminen varmaan, mutta kaikki tämä muu, mihin mua pyydetään saarnaamaan ja muuta, niin mä oon ihan lapsen kengissä. Ja mä tiedän sen ja mä pidän ihan friikkinä, että mä oon saarnannut saarnastuolista Alba päälle jotain Mikkelin päivän saarnoja. Että se tuntuu ihan niin kuin tosi, tosi hassulta, mutta että se, että se tarkoittaa mulle tämä työ, että niin kauan kun mä säilytän mun nöyryyden, niin Jumala voi käyttää. Mutta että siinä päivänä, kun mä menen sinne opettamaan ja selittämään jotain, niin peli on pelattu. Sit mä oon niin kuin astunut jollekin ylpeyden alueelle, jolle mä yleensä helposti astun, että sen takia tämäkin on päivä kerrallaan, että mä tunnistan itsessäni niin vahvan kusipään, mä on valitettavasti, mun tie tulee aina olemaan vaikea, koska mä en millään muulla pysy nöyränä.
Nyt kun sä oot myöskin kiertänyt aika paljon nyt, pitänyt tilaisuuksia.
Mä oon kiertänyt paljon Suomea.
Onko sulla ollut joku tietty teema niissä?
Aina joka kerta eri, mutta mä laulon... Ennen kuin mä innostuin tekemään näitä omihengellisiä lauluja, niin mä lauloin niitä lauluja, joiden kautta mä oon niin kuin pelastunut. Ja siellä on ollut Profide ja Aija Roivaksen lauluja ja semmoisia, jotka on niin kuin mua kannatellut. Sitten mä kerron niin kuin oikeastaan aika ristikeskeisesti siitä taistelusta. Niin mä en koe, että mä mitenkään niin kuin on todistaja, vaan mä oon ehkä enemmän niin kuin kerron vaan suhteestani Jumalaan.
Tuo on äärimmäisen tärkeä musta, nimenomaan tämä risti, kun tänä päivänä sitä ei oikein julistuksessa enää kuulu.
Joo, mä oon ehkä vähän liiankin ristikeskeinen siinä, että mä oon jäänyt sinne Kolkatalle tosi pitkäksi aikaa, että mulle ylösnousemus on avautunut ihan viime vuosina, että mä en ole ollut niin kuin ylösnousemuskeskeinen enkä ole niin kuin käsittänyt taivasta tai taivaan kotikin, tämmöisiä, joita tosi paljon sitten taas jossakin suunnissa korostetaan, että mä oon niin kuin jäänyt sinne niin kuin naulat käsiin kattelee, tai minä en ole jäänyt, vaan mä oon samaistunut niin paljon kärsimykseen, että mun on ollut helpompi niin kuin hyväksyä Golgata kuin sit siitä vapautuminen.
Joo, mä tunnistan tuon myös omassa elämässäni. nyt tuolla, kun on opiskellut teologiaa, nyt on ollut niin kuin omassa vaihe elämässäni sellainen pari-kolme vuotta sellainen vaihe, että mulla on niin kuin auennut tämä puoli, kun muistat, kun Kristus ristiinnaulittiin, opetuslapset oli pelokkaita, jokainen juoksi vähän sinne ja tänne, Pietari jopa kielsi. Sitten kun he sai sen uuden voiman, he kohtasi uudelleen ylösnouseen Kristuksen, niin mitä he sanoo siellä Raamatussa? Me olemme ylösnousemuksen todistajia.
Joo.
Se teki heidät rohkeiksi. Se antoi heille sen näymistä sitten kristinusko syntyykin.
Kyllä.
Ja tämä on mulle ollut nyt sellainen
uusi löytö.
Joo, uusi havainto. Että mun
se on
herrani,
upea löytö.
Joo, että mun herrani on noussut ylös.
Joo, se on se oleellisin, koska silloin jos me jäädään niin kuin kiinni siihen kärsimään ja siihen kolkataan, niin silloin me omalla tavallaan riistetään kristinuskolta koko pelastuksen pohja. Ja mä itse asiassa oon varmaan samassa prosessissa nyt ton Norvannon luentojen kohdalla, vaikka mä menen vanhassa testamentissa vasta paratiisissa niin, tai siellä jossain käärmeenpään murskaamisessa, niin mulle on ollut se oleellisenta, että käärmeenpää on murskattu Kristuksessa. Tai mä oon jotenkin niin kuin tarvinnut sitä kärsimystä niin paljon, että mä en ole halunnut vastaanottaa sitä pelastusta. Ja en ole halunnut keskittyä siihen ja mä oon niin kuin, se on ollut osa sitä mun uhrin niin kuin vammaani. Mutta et musta on upeasti sanottu toi, tai ikään kuin toi ajatus, että olemme tulleet todistamaan ylösnousevasta Kristuksesta, niin mä koin alemmuuttakin sille, että en mä osaa siitä todistaa, että mikä että kun se ei ole mulle niin kuin avautunut hengessä. Ja nyt mä koin olevani just semmoisessa prosessissa, että se alkaa avautua mulle niin kuin tämän kutsumuksen kautta vielä enemmän. Että enhän mä halua mun särkyneille kuulijoille mennä niin kuin julistamaan lisää kärsimystä. Että nyt ollaan täällä Kolkatalla ja itketään kaikki täällä näin ja nyt veret vuotaa. Että vaikka mä oon verikesken ja mä oon haavakesken, niin sitten kuitenkin siellä pitää olla se niin kuin ylösnousemuksen riemu ja riemuvoitto.
Mutta tuo siinä mielessä hirveän tärkeä myöskin niin kuin pysyä siellä Kolkatalla. Että eihän ylösnousemusta muuten olisi ollut.
No ei tietenkään.
Ellei Kolkatalla olisi nimenomaan nämä haavat, sit, jotka tuo uutta elämää. Että kyllä sä ihan hyvällä paikkaa olet, kun sä siellä...
Niin, mä oon prosessissa, mutta että emme voida, siitä täytyy niin kuin jatkaa eteenpäin. Että se, että jos jää 10 vuodeksi pyöriä sinne naulojen kanssa, niin se on sitten sit niin kuin omalla tavallaan semmoista, että se ihminen ei, prosessi ei mene eteenpäin. Mutta että nämä on mielenkiintoisia juttuja.
Joo, mä oon omassa elämässäni ollut, nyt kun oon opiskellut teologiaa enemmänkin ja lukenut tietysti aina semmoinen lukuhullu, niin mä oon huomannut esimerkiksi lukumaailmassani niin kuin täydellisen muuttumisen. Että kun mä luin ennen tällaista niin kuin provaani kertovaa uskonnollista kirjallisuutta, niin nykyään semmoinen, mikä antaa mulle niin kuin älyllisesti haasteita, niin kuin sellainen teologia ruokkii mua enemmän. Et nekin on sellaisia prosesseja. Ja tämä Raamatun kokonaisuus on tullut niin kuin äärimmäisen tärkeäksi. Et me käydään nyt esimerkiksi tuolla opistolla, meillä on nyt dekalogi, ja mun pitää tehdä semmoinen 5-sivuinen luento ensimmäisestä käskystä.
Joo.
Niin kun joutuu itse niin kuin kaivautumaan syvälle ja miettimään niitä, että mitä se tarkoitti ensimmäisen, kenelle se kirjoitettiin, mitä se tarkoittaa mulle ja se sovellus, että se pitää olla niin kuin niissä puitteissa, mikä on mahdollista,
joo,
niin Raamatusta on tullut äärettömän tärkeä kirja mulle.
Joo, mä oon itse asiassa täysin samassa, koska mä opiskelen sitä ensimmäistä kertaa tai oma opiskelen sillä lailla, niin mä joskus ajattelin, että mä en jaksa niin kuin sitä, niin kuin lukea sitä vanhan testamentin niin kuin sitä, mutta sitten kun mä aloin käsittää, niin kun puhutaan siitä, että henki auttaa lukemaan, niin mä aloin niin kuin oikeasti ymmärtää, että kun mä luen sitä, niin jotain todella muuttuu. Siis että mä oon tietynlaisessa herätyksessä ensimmäistä kertaa elämässäni. Sanan herätyksessä, siis semmoisessa, että nyt mulla on semmoinen olo, että nyt mä oon niin kuin lähellä jotain niin kuin todella. Niin kuin, että nyt musta tuntuu, että niin kuin mä näen, tai Jumala tuntuu niin läheiseltä koko ajan. Ja siksi mä niin kuin on, nykyään korostan Raamatun merkitystä tässä työssä. Että muuten mä julistasin vaan niin kuin omaa totuuttani jos mä en tietäisi Herran sanaa.
Tämä on Ihmisen ääniohjelmasarja. Ja mä oon Raine Freeman. Ja
mä oon Jippu.
Me toivotaan, että annatte meille palautetta Radio Dayn sähköpostiosoitteella. Ottakaa kantaa. Mun mielestä ne olisi ihan kiva myöskin, että voisitte heittää ideoita, millaisia ohjelmia te haluaisitte kuulla. Jippu, eikä me rukoillaan nyt tähän loppuun vielä.
Rukoillaan tähän loppuun yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos tästä mahdollisuudesta ja kiitos Rainerista ja kiitos elämän lahjasta. Herra, mä rukoilen, että sun rakkautesi ja armosi saisi koskettaa ihmisiä. Erityisesti, Herra, mä rukoilen rehellisyyden voiman puolesta. Mä haluan rohkaista ihmisiä kohtaamaan itsensä rehellisesti, pakenematta, ilman pelkoa. Herra, puhuttelee ihmisiä kuolemallasi ja ylösnousemuksellasi. Puhuttele meitä rakkaudellasi ja voimallasi. Herra, me kiitetään siitä lahjasta, jonka sä olet antanut Kristuksessa meille. Isä, tule todeksi, siunaa kuuntelijat, siunaa meidät veresi suojaan ja armoon sinun nimessäsi ja armossasi, Jeesus.
Näihin tunnelmiin.
Amen.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radioday.fi. Ohjelman sinulle tarjosi MV Invest Oy.